Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Daudz laimes visiem 5. jūlija jubilāriem, daudz laimes arī visiem, kuriem šis 5. jūlijs ir īpašs ar kādām kāzu jubilējām vai tam līdzīgi. Nu, protams, 2157 Edītēm, 161 Esmeraldai, 369 Andžejiem un 56 Andžiem vārddienā. Edīte ir intelektuāla, fantaste ar plašu zināšanu loku un stabilu pasaules izjūtu. Esmeralda kontrastu pilna, ar fanātismu spēja panākt visu, ko iecerējusi. Zina, ar ko draudzēties un drosmīgi metas iekšā visriskantākajos darījumos. Andžejs mīl riskēt, mīl arī uzvarēt, nesamierinās ar niecīgu algas pelnīšanu vien, tāpēc ielaidīsies arī avantūrā. Andžs ir lietišķs, reāls un tic savam pārākumam. Un īpašie sveicieni šodien. Sveicam Zigmundu 65 gadu jubilējā. Sveic darba kolektīvs. Un vēl kāds sveiciens šūpļu svētkos sievas mātei Guntai Taborei, Jelgavas novadā. Lai šodien pilns pagalms labiem ļaudīm, kas liks smieties, dejot un laiski pavadīt šo tavu dienu. Pēc ballītes gan gaidām tevi vēl biežāk auklēt mazos. Sveic Znots Ainis. Meita Iveta, mazbērni Lauma un Audris no Rīgas. Radio Skonto pievienojas sveicieniem.